uste dut Danik Gontzal Galan badaukagula gomidatu batzukaz, eta erratuta espanago, ba, hortxe izango dira, erein argitaletxekoak, ez da Gontzal, aurrera?
Hori da, Libe, bai, argitaletxe desbardinak gabiltz ezagutzen Durangoko azokan, eta oraingoan, ondo esan dozunez, erein argitaletxetik gonbidatu bi daukaguz, batetik Goiatz Labandibar, idazlea, eta bestetik Usu Errazkin editorea. Egunon, bikote?
Egunon, egunon.
Zeran joan da azokaren lehenengo eguna, atzokoa?
Bueno, ongi, giro polita, jende handan abildu zen hemen, eta horregon ginen liburuak saltzen, eta pozik jendearekin, sinadurak ere nahiko ongi, ze azkenean hori nahi dute irakurleek idazlekin egon, hartu eman hori gauzatu dadin, eta pozik.
Ni gaur etorri naiz lehenengo eguna dut, orduan atzokoan berri, ba, egia esan ezin dizut asko kontatu.
Bekatua novela, atara duzu.
Bai, ez da nire lehenengo liburua, baino bai lehenengo novela, ordan eretzako bada Durango berezi bat hau, eta novela labur bat da, protagonista bat bakarra duena, esango genuke, Garazi izeneko 36 urteko neska edo emakume bat, zeina esnatzen den parranda baten ondoren, ba, berea ez den ohe batean, berea ez den bikote, bueno, mutil baten onduan, eta horrazten da, ba, ideia zurrunbilo bat, ba, bakarrizketa moduko bat, ba, pixka bat krisi existentzial bat edo biharamun emozional baten narrazioa da.
Hainbat idazleekaz egin dugu berba, azokan zehar, atzo, konkretuki, eta argi dago bakotsak, ba, beraren sormen prozesua daukala. Zein da zeurea?
Ba, esango nuke nere sormen prozesua eta kasu honetan bekatuarena izan dela oso motela. Orain arte narrazioak idazten aritu izan ez batez ere, eta hau izan da lehenengo novela idatzi dudana, baino negia da ez dudala behar bat edo obligazio bat izan hau idazteko. Mundua ez egon nere novelaren zain. Orduan alde ona izan da hori niretzako, zeren nola ez nuen presiorikan idatzi behar edo argitaratu beharrarena, ba, nahi adina denbora hartu alizan dut, eta horrek albidetu dit, ba, gozatzea asko idazketa prozesuan, oso prozesu luze eta motela izan da, baino nik gustora egin duten bide bat izan da.
Hori da, garrantzitsua, azken finean.
Bai, noski baietz. Gero beti daude zalantzak, batez ere argitaratzeko momentua iristen denean, baino, bueno, nik ez dut ulertzen, ez nuke idatziko, ez banuke disfrutatuko.
Usue, editorearen paperean, zentrauko gara orain, batez be, idazlaga sintonia ukitea, funtsezkoa da zeure lanan.
Bai, konfiantza izatea eta pixka bat akompainamendu hori egitea, ez? Nahiko lan individuala izaten da, haiek dira idazten dutenak, baina bueno, horregotea nik uste, ba, importantea dela eta saiatzen gara horregoten laguntzen.
Talkarregaz ondo zabiltzie.
Bai.
Lehenengo aldi ezan da elkarrekin lan egin duguna hau, baina
bai. Bai, oso ongi.
Zeure lehenengo Durangoko azokea da, ez da?
Ez, 2021 batean izan zen lehena, baina, klaro, pandemia garaia zen, musukoekin geunden, eta ordan bi bizi izan ditut, bat normala eta bestea pandemia garaikoa.
Eta editorearen ikuspuntutik, zelan biziten da Durangoko azokea?
Presio handiarekin, gauza asko dago egiteko, aurreko asteetan nahiko lanpetuta ibili gara liburuak amaitzen, inprentara bidaltzen, eta ordan presio hori daukago, eta gero bertakoa, ez, aurkezpenak egin, idazleekin egon, irakurleekin, eta horrek alde batetik nekea, baina beste aldetik, ba, nahiko pozgarria, eta nik behintzat nahiko gustora egoten naiz, gero hori nekatuta baina pozik.
Horregaitik, protagonistak idazleak, noski bai, baina estandetan baita be hortxe, lan.
Bai, ni egoten naiz, estanetan saltzen, idazleekin, sinadurak izaten dituzelako, eta gero, ba, ahotsenean adibidez, aurkezpenak egiten.
Aurkezpenak aitatu dozuz, eta hori zesan urrengo galdera. Hainbat aurkezpen egunero dekozuez erein argitaletxean?
Bai, atzo adibidez, Jon Arretxe izan zen, ahotsenean, Muskerre amarruak aurkezten, da Tureren, Ture detektibaren amargarrena. eta gaur adibidez Goiatz Labandibarren bekatu aurkeztuko dugu ordu bitan ahotsenean, eta gero ba Nerea Loyola izango dugu azken denbora eskapuliburuak bildumako bigarrena aurkezten, eta datozen egunotan ere ba Anela Baka, Barraskiloek baino bat gehiago novela aurkezten, eta bueno, beste hainbat.
Goiatz, urduri.
Bueno, haintxe bertan ez, gero iristen dianean ordubiak hamar gutxetan, ba, puntu bat izango dut, baina, bueno.
Eta datozen egunei begira, baten bat aitatu dozuz, baina orokorrean, zintzuk egongo dira?
Bai, aurre eta gazte literaturan, batez ere, aipatuko nituzke bi bilduma, eskapuliburuak, Nerea Loyolarena, bigarrena argitaratu du aurten, eta Ana Kopek ere aipatuko nuke, bigarrena eta hirugarrena publikatu ditu aurten Aritzek, eta hoiek aurre eta gazte literaturan. Eta heldu gazte, bueno, familia guztientzako proiektu berezi badaukagu aurten da Arkaitzkanorena, baina bueno, antzerki lan batean oinarrituta dagoen ipuina da, album formatuan, baina Isabel Ergeraren zinemagilearen irudiekin, eta nik uste dela altxor bat, eta behintzate literaturari eta liburutegiei ba, bueno, gorazarre egiten diena, eta oso polita da nintzate opari bat.
Goratuko dugu, Erein Argitaletxeak 8 estan daukei esala, sarrera nagusian, ezkerra aldean, sartu eta berehala, hortxe zagoze.
Hori da.
Beraz, ez dago atxakirik, bertatik ez pasetako.
Ikusiko gaituzte bai.
Zer gehiago gehitu gura dozue, gomitatzea, ez da jendea ordubietan, gogoratuko dugu, aurkezpena?
Hori da, ba, hoxe, ordubietan Uxu eta biok egongo gea, eta orain hemendikan jetxiko gea estanea eta sinatzen egongo naiz, ordubiak arte, orduan baten batek sinadura nahiko balu ere, ba, hortxe, ereineko estanean aurkituko nau.
Ederto baten, ba, Goiatz, Uxue, mila esker Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egoteagaitik, eta sorte hona aurkezpenean, eta dana ondo baino beto egon dadila.
Esker kasko,
mila esker.
Agur, ba, entzun dozu, Libe, geure gonbidatu bikotea, idazlea eta editorea Erein Argitaletxetik, eta benetan, 8 estant, esan bezala, liburuz beterikoak, eta benetan oso gomendagarria bertatik pasetea.
Ederto baten, gerotxoago izango gara barriro begontzal, ondo izan?
Bai, gero arte.
Bizkaia Irratia.